Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 4-dekabr juma dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'oniston Talibonining yetakchisi Pokistondagi otishmada o'lgani aytilmoqda. Qohiradagi hujumda kamida 16 odam o'lgan.
Qo'lga olingan bularni o'sha tergov izolyatorlarida o'rganish payti ketyapti-da, bulardan qanchasi
O'zbekistonda navbatdagi amnistiya e'lon qilindi. Diniy va siyosiy mahbuslar bundan mustasno.
It is a regional problem and it is a regional threat and a regional challenge. So we need a bit cooperation from the whole
Suriyada jang qilgan kosovolik hikoyasini tinglang. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Bugun Misr poytaxti Qohirada tungi klubga Molotov kokteyli otishib yuzaga kelgan yong'inda kamida 16 odam o'lgan. Voqea sabablari aniqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi klub xodimlari va mijozlar o'rtasida janjal avj olib, mijozlardan biri Al Sayyod restoraniga olovli bomba tashlaganini bildirsa, matbuotdagi xabarlarga ko'ra mototsikl mingan 3 odam bombani ichkariga uloqtirgan. Reuters axborot agentligi esa hujumchilardan biri klubning yaqinda ishdan haydalgan xodimi ekanini ma'lum qiladi. Jinoyatchilar qidirilmoqda. Afg'on rasmiylariga ko'ra 2 kun oldin otishmada Taliban rahbari Mulla Axtar Mansur yaralangan. Afg'oniston birinchi vitse-prezidentining matbuot kotibi Sulton Fayzining aytishicha, Mulla Mansur yaralardan o'lgan. Voqea qo'shni Pokistonda Kvetta shahrida sodir bo'lgani aytilmoqda. Taliban harakati rahbarining o'lgani haqidagi da'volarni inkor etib, Afg'on razvedkasi bunday mishmishlar bilan guruhni bo'lib qo'yishga harakat qilayotganini bildirdi. Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdullaga ko'ra, Mansur yaralangan, ammo uning ahvoli haqida ma'lumot yo'q. Tirikmi, o'likmi bilmaymiz, dedi Abdulla. Agar Mansurning halok bo'lgani tasdiqlansa, Taliban ichida hokimiyat uchun kurash avj oladi. Pokiston tashqi ishlar vazirligi Kvettadagi mojarodan xabari yo'qligini bildirdi. Iyul oyida Taliban uzoq yillik yetakchisi Mulla Muhammad Umarning ancha oldin o'lganini ham inkor etgan edi. Xabarlarga qaraganda Mulla Umarning o'lgani 2 yildan so'ng ayon bo'ldi. Bu esa harakatning yetakchi a'zolari o'rtasida nizoga, hokimiyat uchun ichki kurashga sabab bo'ldi. Germaniya parlamenti Suriyada islomiy davlatga qarshi kurashayotgan ittifoqchi davlatlarga harbiy yordam berish qarorini ma'qulladi. Hukumat razvedka samolyotlari, yoqilg'i quyuvchi samolyot, kema va 1200 askar ajratadi. Biroq nemis pilotlari islomiy davlat obyektlarini havodan nishonga olmaydi. Hozircha jangarilarni asosan AQSh, Britaniya, Fransiya va Rossiya bombardimon qilmoqda. 13-noyabr kungi Parij xurujlaridan so'ng Fransiya terrorchilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshladi. Prezident Fransua Olland xalqaro hamjamiyatni jangarilarga qarshi bir yoqadan bosh chiqarib kurashishga chaqirdi. Kecha Britaniya parlamenti ham o'z hukumatiga havo hujumlarida qatnashishga ruxsat berdi. AQSh esa Suriyaga kichik sonli maxsus qo'shinlarini yubormoqchi. G'arb davlatlari BMT xavfsizlik kengashidan Shimoliy Koreyada inson huquqlarining buzilishiga doir yangi majlis qilishni so'ramoqda. AQSh va uning 8 ittifoqchisi shunday murojaat bilan chiqqan. Xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreya inson huquqlari masalasini o'tgan yili Xitoy va Rossiya qarshiligiga qaramay kun tartibiga kiritgan edi. Pxenyan fuqarolari huquqlarini buzayotganini inkor etib, Xavfsizlik kengashining bu masala bo'yicha choralarni tashqi aralashuv sifatida baholamoqda. BMTning taftish komissiyasi o'tgan yili tayyorlagan hisobotida bu mamlakatda qamoq lagerlari, muntazam qiynoqqa solishlar, ochlik, vahshiylarcha o'ldirishlar haqida ma'lum qilgan edi. Hisobotdan so'ng BMT Bosh Assambleyasi Xavfsizlik kengashiga murojaat qilib, Shimoliy Koreya masalasini insoniyatga qarshi jinoyatlari uchun xalqaro jinoiy sudda ko'rishga da'vat etdi. Biroq Xitoy va Rossiyaning qarshiligi bunga imkon bermasligi aniq.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQShning Kaliforniya shtatida 14 kishini hayotdan olib ketgan otishma ketidan jamoatchilik orasida va siyosiy doiralarda yana bahslar boshlanib ketdi. San Bernardino shahrida musulmon er-xotin bayram bazmini o'qqa tutgan, so'ngra politsiya bilan otishmada halok bo'lgan. Shohir Hamro xabar beradi.
Kaliforniyada ro'y bergan qatliom ketidan ikki mavzuda muhokama ketmoqda. Terrorizm va qurol nazorati. Voqea terrorizm deb ko'rilishi mumkin. Prezident Obama qurol nazoratiga e'tibor qaratmoqda.
When individuals decide they want to do somebody harm, we're making it a little harder for them to do.
Boshqalarga zarar yetkazmoqchi bo'lgan odamlar qurolni qo'lga kiritishi juda oson. Qonunlar o'zgarishi kerak deydi prezident. Kongressdagi demokratlar ham shu fikrda.
The disturbing part is that we don't do anything.
Fojia shundaki, otishmalarni bartaraf etish uchun hech narsa qilmayapmiz. Qonunchilik organi jimjit, deydi senator Gary Reid.
What gives us the right to hold moments of silence when we do nothing to act upon?
Keyingi fojiani bartaraf etish uchun konkret chora ko'rmasdan hamdardlik bildirish sharmandalik emasmi deb so'raydi demokrat Nancy Pelosi. Prezidentlikka respublikachi nomzodlar bu hodisaga davlat xavfsizligi bilan bog'liq masala deb qaraydi.
And all of us are deeply concerned that this is yet another manifestation of terrorism.
Bu terrorizmning, radikal islomiy terrorizmning yana bir ifodasi ekanidan chuqur tashvishdamiz, dedi senator Ted Cruz.
What happened last night is not about gun control as much as it is about a problem we have.
Qonunchi Lindsey Graham fikricha ham gap qurol nazoratida emas, balki terrorizm va radikal mafkura butun dunyo bo'ylab tarqalayotganida. Prezidentlikka yetakchi demokrat nomzod Hillary Clintonga ko'ra aybni musulmonlarga to'nkash to'g'ri emas.
The vast majority of Muslim Americans are just as concerned and heartbroken about.
Musulmon amerikaliklarning ham aksariyati siz va men qatori qayg'uda va xavotirda, deydi Clinton. Musulmon tashkilotlar esa ommani xolis bo'lishga chaqiryapti.
Muslims are no more responsible for the yesterday's shooting than Christians are for the recent.
Bu fojiada musulmonlarni ayblamaslik kerak. Yaqinda oilaviy klinikada ro'y bergan otishma uchun ham nasroniylar javobgar emas, deydi Amerika Islom aloqalari kengashidan Robert Makshow. Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Ro'zaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davomida O'zbekistonda navbatdagi amnistiya e'lon qilindi. Diniy va siyosiy mahbuslar bundan mustasno. Suriyada jang qilgan kosovalikning hikoyasini tinglang. AQShda prezidentlikka da'vogarlar iqlim o'zgarishi muammolariga qanday qaraydi? Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. O'zbekistonda Oliy Majlis Senati e'lon qilgan yangi amnistiya diniy va siyosiy mahbuslarga taalluqli emas. Qarorga ko'ra, taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida ishtirok etganlar, tinchlik va jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat sodir qilganlar, qamoq tartibini muntazam ravishda buzayotganlar af etilmaydi. Tafsilotlar bilan Malik Mansur.
Amnistiya haqidagi qaror 3-dekabrdan Toshkentda ish boshlagan O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining 4-yalpi majlisida qabul qilingan. Bu galgi amnistiya ham matnga ko'ra avvalgi kuzatilganlaridan kam farq qiladi. Belgilanishicha, jinoyat sodir etganda 18 yoshga to'lmaganlar, ayollar, 60 yoshdan oshgan erkaklar, nogironlar, shuningdek xorij fuqarolari qo'llanilmasligi ko'rsatilgan jinoyat turi sodir etmagan bo'lsa, jazodan ozod etilish kerak. Afv qilish muhlati qaror e'lon qilingan kun, ya'ni 3-dekabrdan boshlab 3 oy davomida amalga oshadi. Amnistiya tegishli ko'rilgan mahkumlarning ishini sud ko'rib chiqadi. Ta'kidlanishicha, bu sud ishiga Oliy Majlisni inson huquqlari bo'yicha vakilliklari, senatorlar, mahalliy kengash deputatlari ham jalb qilinadi. Bir umrlik qamoq jazosiga hukm qilingan, o'ta xavfli jinoyat sodir etganlar amnistiyadan chetda qoldirilgan mahkumlar toifasiga kiradi. Shuningdek, bu toifadan diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar ham o'rin olgan. Ta'kidlanishicha, taqiqlangan tashkilotlarda ishtirok etgan, ular tarkibida tinchlikka, jamoat xavfsizligiga qarshi jinoyat qilganlarga nisbatan af qo'llanilmaydi. Qarorda siyosiy mahbuslarni amnistiyadan mosuvo qilib kelayotgan band, jazo o'tash tartibini muntazam ravishda buzgan mahkumlarga nisbatan amnistiya qo'llanilmasligi sharti yana saqlab qolingan. Umum af e'lon qilinishidan oldin O'zbekistonda diniy motivlar bo'yicha ommaviy hibslar ketayotgani ma'lum qilingan edi. Diniy ekstremizm, noqonuniy diniy oqimlarga qo'shilish, diniy mavzudagi chiqishlar asosida amalga oshirilgan bu surishtiruvlar natijasida 200 dan oshiq odam hibsda ushlab turilibdi. Navbatdagi amnistiyani bu gumondorlarga nisbatan qanchalik qo'llanilishi noma'lum. Huquq faollari hibsdagilar ekstremistik harakatlar aybi bilan jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida aytishadi.
Nima deydi? Tergov ishlari yoki demak o'sha o'rganish paytida ketyapti. Hozir bular demak qo'lga olingan bularni o'sha tergov izolyatorlarida hozir shu buni nima desa bo'ladi? O'rganish payti ketyapti-da, bulardan qanchasi qanaqa. Lekin endi qiyin, hammasi 100% bular aybi bor yoki shunaqa niyati bo'lganligini aytish qiyin. Lekin shularni hozir o'rganilyapti. Balki hammasini ham, lekin bir qandaydir shuni balki ozod qilib yuborishar, lekin menimcha ko'pchilikka nisbatan jinoyat ish qo'zg'atish nimasi bor. Tergov izolyatorlari Toshkent viloyati deysizmi yoki o'sha tashkilma yoki tumanlarida videoga aloqasi bo'lgan yoki o'sha nimasi bo'lganlarni ushlab turilibdi hozir.
Dedi huquq himoyachisi Suraj Ikromov. Jazo muddatini muntazam buzayotgan mahbuslar bandini saqlab qolgan navbatdagi amnistiya siyosiy mahbuslarni afga ko'ra ozodlikka chiqishi mumkinligiga umid bermaydi. Siyosiy mahbuslarni ozod qilish masalasi esa yaqinda Toshkentda Yevropa Ittifoqi O'zbekiston o'rtasidagi inson huquqlari muloqotida muhokama qilingan. Bu muloqot yakuniga ko'ra Yevropa Ittifoqi O'zbekistondagi siyosiy mahbuslarni ozod etish, mavjud diniy bosimlarni yumshatish lozimligi haqidagi bayonotini tarqatdi. Avvalroq O'zbekistonda eng uzoq muddat qamoqda o'tirgan siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni jazo muddati tugashi ortidan ozodlikka chiqarilishi AQSh Yevropa Ittifoqi tomonidan ham olqishlangan edi. Huquq faollari Murod Jo'rayev af asosida ozodlikka chiqmagani, shuningdek bir siyosiy mahbus ozodlikka chiqishi ortidan boshqa bir faolga nisbatan tajriqlar boshlanganiga e'tibor qaratishmoqda. Ayni paytda jizzaxlik huquq himoyachisi O'ktam Pardayev hibsda, unga nisbatan tovlamachilik aybi bilan jinoiy ish ochilgan. Huquq mas'uli Shuhrat Rustamov O'ktam Pardayev ishini o'rgangan, ayblovni uyushtirilgan deb hisoblaydi.
Uyushtirilgan. Chunki o'sha ozodlikka intilish bergan bu shirkatda bo'yicha, masalan, bo'yicha ozodlikka intilish bergan, ana o'shandan keyin uyushtirilgan narsa. Qandaydir bir ayol mendan 2 yil oldin bunga biz berganmiz. O'sha yordamlashgani, huquq himoyasi bo'yicha sen bo'yicha pul berganmiz, bu odamni himoya qilib bermaganmiz. Ana o'shanga hozir shikoyat nima qilib, shikoyat asosida 168 dan jinoyat ishi qo'zg'atilganmiz. Uni intervyu chiqqan edi. O'shanga qarshi bu uyushtirilgan narsa bu.
Dedi Rustamov. Human Rights Watch va boshqa xalqaro huquq tashkilotlarining O'ktam Pardayev bo'yicha bildirgan bayonotlarida mamlakatdagi og'ir muammolarni ochiqlab kelayotgan huquq himoyasiga nisbatan jinoiy ish to'qib chiqarilgani ta'kidlanadi. O'zbekiston Senati tomonidan qabul qilingan navbatdagi amnistiya ishi tergovda ko'rilayotgan huquq himoyasiga nisbatan tegishli bo'ladimi yo'qmi hozircha mavhum. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Balqon yarim orolining Kosovo o'lkasi Serbiya bilan 1998-yilgi urushda g'alaba qozongan bo'lishi mumkin, ammo bugun u yangi bir urushga tortilgan. Yuzlab kosovaliklar Suriyada Bashar Asad rejimiga qarshi kurashmoqda yoki Islomiy davlat guruhi safiga qo'shilgan. Suriyadagi vaziyatdan ko'ngli qolib ortga qaytganlar ham bor. Amerika ovozi bilan suhbatda ular Suriyaga borish hayotdagi eng katta xato bo'lganini aytadi. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi. Today the
ranks of the Khilafa that are blessed with Bu Balqondan Suriyaga yoshlarni chorlashga qaratilgan navbatdagi video. Together they march. Suriyadagi jihodga qo'shilsangiz, hayotingizdagi muammolardan qutulasiz deyiladi da'vatda. Their honor is in jihad. Al-Qoidaning sobiq a'zosi Aymandin hozir radikalizmga qarshi kurashmoqda. There are videos that appeal to those Ayrim videolar sarguzashtlarga qiziqadigan odamlarga mo'ljallangan. Janglar, dushman qarorgohlarining egallanishi kabi shon-shuhratga burkangan harakatlar aks etgan deydi u. Suriyaga borib kelganlar bu gaplar havoyi ekanini aytadi. Kosovaning Pristina shahrida Amir ismli yigit bilan suhbatda bo'ldik. U Suriyaga borib, prezident Asadga qarshi kurashayotgan jangari guruhlardan biri safida jang qilgan. Diniy sabab borligini inkor qilmayman, lekin asosiy omil insoniylik edi. Sizga ochiq aytaman, musulmon bo'lmaganlarning Asadga qarshi kurashishiga qarshi emasman. Zulmni ko'rganda unga qarshi nimadir qilish kerak, deydi u. Kosovo aholisining yarmidan ko'pi 25 yoshdan kichik. Yoshlar orasida ishsizlik yuqori. Bu esa IShID kabi guruhlar uchun odam yollashda qo'l kelmoqda. 200 dan ortiq kosovalik Suriyaga ketgan, deydi xavfsizlik bo'yicha tadqiqotchi Skender Perteshi. Another reason why they Kosovaliklar Suriyadagi mojaroga qo'shilishining yana bir sababi mamlakatda ta'lim tizimining yo'qligidir. Kosovo va butun mintaqada ta'lim tizimi juda xarob ahvolda. Professionalizm yo'q, deydi Perteshi. Amirning holati esa boshqacha. U yaxshi ta'lim olgan, shu boismi uning Suriyadan ko'ngli tez qoldi. Insoniy va uyushgan bir harakatni ko'raman deb o'ylagan edim. Aksincha, turli muxolif guruhlar bir-biri bilan olishib yotibdi. Diktator Asaddan ko'ra o'zaro kurashishga ko'proq vaqt sarflashadi. Shuning uchun bu bema'ni ishlarning bir qismi bo'lishni istamadim, deydi u. Amir vataniga qaytgach hibsga olindi. Unga terrorchi tashkilotga qo'shilganlik aybi qo'yildi.
Gjatë kësaj kohë jemi përballë me lloj-lloj presioni, përfshirje dhe presioni.
Menga Evropa davlatlariga 3 yilgacha safar qilish taqiqlangan. Pasportim politsiyaning qo'lida. Ta'lim olish bo'yicha ham ko'p imkoniyatlarni boy berdim. Shu ishni deb 3 marta grant berishmadi, deydi u. Oradan sal o'tmay u qo'shilgan guruh yetakchisi boshqa bir muxolif to'da tomonidan o'ldirildi. Unga nisbatan ham o'lim tahdidlari bo'ldi. Huquqiy muammolari tufayli u ish ham topa olmayapti. U yerga borishni o'ylayotgan odamlarga bu ish diniy jihatdan ham noma'qul deyman. Faqat musulmonlarga zarar keltirasiz. Uyingizdan ketmang, oilangizga, vataningizga yordam bering, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. AQSh nazarida iqlimdagi salbiy o'zgarishlarga qarshi kurashda xalqaro hamjamiyat bir yoqadan bosh chiqarmasa bo'lmaydi. Prezident Obama yerda o'rtacha harorat oshmasligi uchun harakat qilish kerak demoqda. 2016-yilda saylanadigan yangi prezident bu masalaga qanday yondashadi? Tafsilotlar bilan Nasiba Tohir.
Rahmat Odil, respublikachi nomzodlari orasida reytingi eng baland Donald Trump iqlimdagi o'zgarishlardan xavotirda emas.
Well, first of all, I'm not a believer in global warming. I'm not a believer in man-made global warming. It could be warming and it's going to start to cool at some point. And you know, in the early in the 1920s,
bu muammoga ishonmayman, dedi Donald Trump. Bu jiddiy muammo emas, shunchaki ob-havoning buzilishi, inson faoliyati mahsuli. Xitoy bu borada hech narsa qilayotgani yo'q-ku. Boshqa mamlakatlar ham, dedi Trump. Bu oyda Twitter ijtimoiy tarmog'i orqali Trump iqlim o'zgarishi masalasi AQSh sanoati raqobatbardoshligini pasaytirish uchun va aynan Xitoy foydasiga o'ylab topilgan deb fikr bildirdi.
For the last 18 years the satellite data showed no significant warming whatsoever.
Texas shtatidan senator Ted Cruz ham iqlim o'zgarayotgani haqidagi ilmiy dalillarni inkor etadi va so'nggi 17 yilda ob-havoda hech qanday o'zgarish kuzatilmadi deb hisoblaydi. Vaholanki, Amerika okeanlar va atmosfera boshqarmasi ma'lumotiga qaraganda, inson faoliyati oqibatida sayyora sekin-asta qiziydi. O'rtacha harorat ilgariga qaraganda ancha tez ko'tarilmoqda. 1976-yildan buyon harorat deyarli 1 gradusga oshgan. Florida shtatining sobiq gubernatori Jeb Bush, Arkansas shtatining sobiq gubernatori Mayk Hakabi va Kentucky shtatidan senator Rand Paul iqlim o'zgarayotgani hozircha aniq emas demoqda. Bush va Florida shtatidan senator Marco Rubio Xitoyda kerak davlat atmosferaga zararli gazlar chiqarishni kamaytirmayapti deb tanqid qiladi.
Climate change is such a consequential crisis to everybody in the world and it is a great shame to the entire human race but particularly to the
Demokratlarga kelsak, Hillary Clinton, Vermont shtatidan senator Bernie Sanders va Maryland shtatining sobiq gubernatori Martin O'Malley Barack Obamaning pozitsiyasini qo'llab-quvvatlamoqda. New Jersey shtati gubernatori Chris Christie iqlim o'zgarishini bor gap deb aytgan bo'lsa-da, masalaga hukumat aralashishiga qarshi. O'z shtatida u toza yangilanadigan energiya manbalarini targ'ib qilyapti. Rand Paul ham quyosh, shamol energiyasi va gidroquvvatdan kengroq foydalanish tarafdori, lekin ko'mir va tabiiy gaz sanoatini rag'batlantirish ham kerak, deydi.
If we do not address the global crisis of climate change,
transform our energy system away from fossil fuel to sustainable energy. The planet that we're going to
Bernie Sanders dedi ki, hamma ayb aslida saylov kampaniyasini moliyalash yo'llarida. Tizim isloh qilinmasa, hech narsa o'zgarmaydi, deydi nomzod. Chunki neft va gaz sanoatidan moliya olgan respublikachi nomzodlar iqlimdagi salbiy o'zgarishlarni ko'rib tursa-da tan olmayapti. Siyosatchilar vijdonini sotgan, deydi Sanders.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Si to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Bugun Misr poytaxti Qohirada tungi klubga Molotov kokteyli otishib yuzaga kelgan yong'inda kamida 16 odam o'lgan. Voqea sabablari aniqlanmoqda. Ichki ishlar vazirligi klub xodimlari va mijozlar o'rtasida janjal avj olib, mijozlardan biri Arsayot restoraniga olovli bomba tashlaganini bildirsa, matbuotdagi xabarlarga ko'ra mototsikl mingan 3 odam bombani ichkariga uloqtirgan. Jinoyatchilar qidirilmoqda. Afg'on rasmiylariga ko'ra, 2 kun oldin otishmada Taliban rahbari Mulla Axtar Mansur yaralangan. Afg'oniston birinchi vitse-prezidentining matbuot kotibi Sulton Fayzining aytishicha, Mulla Mansur yaralaridan o'lgan. Voqea qo'shni Pokistonda, Kvetta shahrida sodir bo'lgani aytilmoqda. Taliban harakati rahbarining o'lgani haqidagi da'volarni inkor etib, Afg'on razvedkasi bunday mishmishlar bilan guruhni bo'lib qo'yishga harakat qilayotganini bildiradi. Afg'oniston bosh vaziri Abdulla Abdullaga ko'ra Mansur yaralangan, ammo uning ahvoli haqida ma'lumot yo'q. Germaniya parlamenti Suriyada islomiy davlatga qarshi kurashayotgan ittifoqchi davlatlarga harbiy yordam berish qarorini ma'qulladi. Hukumat razvedka samolyotlari, yoqilg'i quyuvchi samolyot, kema va 1200 askar ajratadi. Biroq nemis pilotlari islomiy davlat obyektlarini havodan nishonga olmaydi. Hozircha jangarilarni asosan AQSh, Britaniya, Fransiya va Rossiya bombardimon qilmoqda. 13 noyabr kungi Parij xurujlaridan so'ng Fransiya terrorchilarga qarshi harbiy amaliyotlarni boshladi. Prezident Fransua Olland xalqaro hamjamiyatni jangarilarga qarshi bir yoqadan bosh chiqarib kurashishga chaqirdi. G'arb davlatlari BMT xavfsizlik kengashidan Shimoliy Koreyada inson huquqlarining buzilishiga doir yangi majlis qilishni so'ramoqda. AQSh va uning 8 ittifoqchisi shunday murojaat bilan chiqqan. Shimoliy Koreya inson huquqlari masalasi o'tgan yili Xitoy va Rossiya qarshiligiga qaramay xavfsizlik kengashi kun tartibiga kiritilgan edi. Pxenyan fuqarolari huquqlarini buzayotganini inkor etib, xavfsizlik kengashining bu masala bo'yicha choralarni tashqi aralashuv sifatida baholamoqda. BMTning taftish komissiyasi o'tgan yili tayyorlagan hisobotida bu mamlakatda qamoq lagerlari, muntazam qiynoqqa solishlar, ochlik, vahshiylarcha o'ldirishlar haqida ma'lum qilgan edi. AQShning Kaliforniya shtatida 14 kishini hayotdan olib ketgan otishma ketidan jamoatchilik orasida va siyosiy doiralarda yana bahslar boshlanib ketdi. San Bernardino shahrida musulmon er-xotin bayram bazmini o'qqa tutgan, so'ngra politsiya bilan otishmada halok bo'lgan. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.